와바라곱스 라디오 다윗 우프레바. გამარჯობა. ამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში შეიკრიბნენ სამიზე, რომლის ფონსაც ქმნის შეერთებულ შტატებთან უთანხმოება. კრივში მსოფლიოს ჩემპიონი ვიტალი კლიჩკო აპირებს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებას. საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი ბიძინა ივანიშვილი სამშაბათს ან ოთხშაბათს დაასახელებს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მის შემცვლელს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ევროკავშირის ლიდერები ბრიუსელში შეიკრიბნენ სამიზე, რომლის ფონსაც ქმნის შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის მიერ სატელეფონო საუბრების მოსმენით გამოწვეული უკმაყოფილება. სამიტის დაწყებამდე გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ საჭიროა ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის ნდობის აღდგენა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახური მერკელის სატელეფონო საუბრებს უსმენდა. ჩვენ გვჭირდება ნდობა მოკავშირეებსა და პარტნიორებს შორის და ეს ნდობა ახლა აღდგენას საჭიროებს, განაცხადა მერკელმა. ვაშინგტონში თეთრი სახლის პრესმდივანმა ჯეი კარნიმ დღეს უარი თქვა ამ საკითხზე კომენტარის გაკეთებაზე. ევროკავშირის სამიზე აპირებენ მიიღონ ზომები ევროპის ეკონომიკური აღმასვლის კონსოლიდაციის ხელშესაწყობად და განიხილონ ევროკავშირში ჩრდილოეთ აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან არალეგალური მიგრანტების შესვლის პრობლემა. კრივში მსოფლიოს ჩემპიონმა ვიტალი კლიჩკომ დღეს დაადასტურა, რომ საკუთარ კანდიდატურას წამოაყენებს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში. კლიჩკო ხელმძღვანელობს პარტია უკრაინის დემოკრატიულ ალიანს რეფორმებისთვის. პარტიის აბრევიატურაა უდარი. კლიჩკომ ხუთშაბათს პარლამენტში განაცხადა, რომ 2015 წლის მარტის არჩევნებში მეტოქეობას გაუწევს უკრაინის მოქმედ პრეზიდენტ ვიქტორ Януковичs.
Я хочу заявити, я балотуюсь президентом.
განაცხადა კლიჩკომ პარლამენტში. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით, პაკისტანისა და შეერთებული შტატების მთავრობების საიდუმლო დოკუმენტები ხატყობს, რომ ისლამაბადი წლების მანძილზე საქმის კურსში იყო პაკისტანში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავების რეიდების საკითხში. გაზეთ ვაშინგტონ პოსტის ინფორმაციით, მასალა, რომელიც ამ გაზეთმა მოიპოვა შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოსგან, ათასტურებს უპილოტო თვითფრინავების რეიდებზე ორ მთავრობა შორის საიდუმლო შეთანხმების არსებობას 2007 წლიდან 2011 წლამდე პერიოდში. ისლამაბადს და ვაშინგტონს ჯერ არ გაუკეთებიათ ოფიციალური კომენტარი ამ ცნობაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი ბიძინა ივანიშვილი სამშაბათს ან ოთხშაბათს დაასახელებს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მის შემცვლელს. ამის შესახებ ივანიშვილმა ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში განაცხადა. მან წინასაარჩევნო ვითარებაც შეაფასა და აღნიშნა, რომ შარშანდელთან შედარებით აბსოლუტურად განსხვავებულ ხარისხამდე მივედით. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უწყების წლიური ანგარიში წარმოადგინა. 2013 წლის ანგარიში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სამინისტროს დეპოლიტიზებას და რესტრუქტურიზაციას. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობისთვის საზიანოდ მიიჩნევს საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებას, რომელიც თავდაცვითი ზღუდეების მშენებლობას შეეხებოდა. 23 ოქტომბერს მიხელ სააკაშვილმა ისაუბრა თბილისის გარშემო 2009 წლიდან დაწყებული ზღუდეების მშენებლობის ზოგ დეტალზე და განაცხადა, რომ საქართველოს ამსამინისტრომა მთავრობა მშენებლობა შეაჩერა. თავდაცვის სამინისტრომ სააკაშვილის განცხადების გამო შეშფოთება და გაოცება გამოხატა და მოუწოდა მის ადმინისტრაციას და ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატს მეტი სიფრთხილით მოეკიდონ სახელმწიფო საიდუმლო შემცველი ინფორმაციის გავრცელებას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ქვეყნის თავდაცვითი ნაგებობების თაობაზე ნებისმიერი ინფორმაციის გავრცელება საშიშია ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. კოალიცია ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთით ჩატარებული კვლევები ერთმანეთისგან განსხვავებულ სურათს იძლევა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შესაძლებლობის კუთხით. ამ კვლევების შედეგები დღეს გამოქვეყნდა. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებით მეორე ტურის ალბათობა მაღალია, რადგან ამერიკული კომპანია Greenberg Quinlan Rosner-ის მიერ ჩატარებული კვლევით გიორგი მარგოლაშვილს სემხრობა გამოკითხულების 48%, ხოლო დავით ბაქრაძეს 23%. თავის მხრივ, საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შესაძლებლობას მხოლოდ თეორიულს უწოდებენ საკონსულტაციო კვლევით ცენტრ ფსიქოპროექტში, რომელმაც ქართული ოცნების დაკვეთით ჩაატარა გამოკითხვა. მისი შედეგებით გიორგი მარგოლაშვილს მხარს უჭერს 57.6%, ხოლო დავით ბაქრაძეს სულ 11.8%. ახლებების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. ხამის 12:06. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს პოლიციაზე. განმული წლის განმავლობაში მისი მუშაობის სამსახველი ანგარიშის წარმოდგენასთან დაკავშირებით.
უმთავრეს მიღწევად შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის სისტემის დეპოლიტიზებას ასახელებს და ეს, მისი თქმით, განსაკუთრებით შეიმჩნევა მოახლოებული არჩევნების ფონზე.
შევეხებით პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირის პოლიტოლოგ ვახტანგ მაისაიას მოთხოვნას დაუყოვნებლივ გამოიძიონ მისი წამების ფაქტები და კიდევ ერთხელ ვილაპარაკებთ ხუდონ ჰესის მშენებლობის გეგმით გამოწვეულ უკმაყოფილებაზე.
ჩვენ ხელი უნდა შევუშალოთ კატასტროფულად მოქმედი ეგრეთ წოდებული მაღლივი კაშხლების მშენებლობას, რომელიც იწვევს მოსახლეობის, ფლორის, ფაუნის და ეკოლოგიის განადგურებას.
ჩავთავაზობთ ხოლგურულ ინტერვიუს. დღეს ჩვენი სტუმარია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ეკა აზარაშვილი.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ნამდვილად მზად არის 27 ოქტომბრის სამპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად.
უცხოეთის ამბებიდან შევხვდით დაძაბულობას დასავლელ მოკავშირეებს შეერთებულ შტატებს და გერმანიას შორის. დღეს სპორტზე ცვილაპარაკებთ. ფეხბურთზე ბოლოს შევთავაზობთ ხოლგურულ პროგრამა უხილავ ფანტას. გადაცემას მარიამ ჭიურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუჟეტით იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს საქართველოს პოლიცია. პოლიციის დეპოლიტიზება სახელდება ერთ-ერთ უმთავრეს წარმატებად 2013 წლის ანგარიში, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს წარუდგინა ხელისუფლების, მედიის და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
მიუხედავად იმისა, რომ ერთი წლის განმავლობაში საპატიმროები დატოვა 17,000-მდე, პირმა ქვეყნის მასშტაბით დანაშაულის რიცხვმა 5500 ერთეულით იკლო, ხოლო 37%-ზე მეტით გაიზარდა დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი წლევანდელი 9-თვის მონაცემებით წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. რიცხვებში გამოხატული ამგვარი წარმატების კონტექსტში შინაგან საქმეთა მინისტრი რეზონანსული საქმეების გახსნაზეც ლაპარაკობს. მინისტრის მიერ წარმოდგენილ ანგარიში დეტალურად არის აღწერილი რეფორმის ფარგლები ში განხორციელებული, თუ მიმდინარე მთელი რიგი პროცესები იქნება: ეს საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლა, ტრაფიკინგისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა თუ საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება. თუმცა უმთავრეს მიღწევად შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სისტემის დეპოლიტიზებას ასახელებს და ეს, მისი თქმით, განსაკუთრებით შეიმჩნევა მოახლოებული არჩევნების ფონზე.
გამოიცა ბრძანება არჩევნების პერიოდში შინაგან საქმეთა მინისტროს მომსახურეთა სახელმძღვანელო ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს არჩევნების პერიოდში ჩვენი თანამშრომელთა მხრიდან ნეიტრალურობისა და მიუკერძელობის დაცვის ვალდებულებას. ამასთანავე მე გუშინ გამოაცხადე, რომ ვაცნობე საზოგადოებას, რომ ჩვენ გავაუქმეთ ხელმურად შექმნილი და ერთ წოდებული დახურული უბნები, რომელიც გამიზნული იყო მხოლოდ ერთისთვის, მომხდარი ხმების ერთგვარ გაკალბება და თანამშრომლების იძულებით მიყვანა საარჩევნო ყუთებამდე.
თავისუფლებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი თეათუ თვერიძე მიესალმება იმ ფაქტს, რომ პოლიცია პოლიტიკისგან გამიჯნას ცდილობს. მას მიაჩნია, რომ თუკი პოლიციელები პოლიტიკურ დავალებებს ზემდგომებისგან არ მიიღებენ, ისინი საკუთარი ნებით არასოდეს გამოიჩენენ ამ ტიპის ინიციატივებს. თეათუ თვერიძისთვის არადამაჯერებლად გამოიყურება დანაშაულის შემცირების სტატისტიკა ბოლოდროინდელი მეტად მასშტაბური ამნისტიისა და შეწყალების პროცესების ფონზე და ის თვლის, რომ პოლიცია ამჟამად კრიმინალთან ბრძოლის თვალსაზრისით საკმაოდ მძიმე ეტაპზეა, რის ფარგლებშიც ლინდება გადაცდომები. ასეთ ფაქტებთან თეათუ თვერიძეს შეხება აქვს მონიტორინგის პროცესში პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში.
დაკავების დროს გარკვეული ასეთ ფართ დაზიანებები ხდება დაკავებულებთან მიმართებაში. მართალია ეს პირდაპირ ხშირ შემთხვევაში ისინი არ ამბობენ, მაგრამ იყო რამოდენიმე შემთხვევა, როდესაც განაცხადეს დაკავებულმა პირებმა.
პოლიციის ერთწლიანი მუშაობის შეფასებისას ყველაზე არასახარბიელო დარღვევად ქუჩის რეიდებს ასახელებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი ალეკო ცქიტიშვილი. ის თვლის, რომ დანაშაულთან ბრძოლის ეგიდით ქვეყანა წარსულის მწარე გამოცდილებას არ უნდა დაუბრუნდეს. რაც შეეხება სისტემის დეპოლიტიზებას, ამ პროცესის ნიშნებს ალეკო ცქიტიშვილი ცხედავს, თუმცა მისი აზრით რეალური შედეგები არჩევნების შემდეგ გამოჩნდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ვახტანგ მაინსაია, პოლიტპატიმრის სტატუსის მქონე პირი, რომელიც ჯაშუშობისთვის იხდიდა საშელს, პროკურატურას მიმართავს მის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის და წამების ფაქტების დაუყოვნებლივ გამოძიების მოთხოვნით და აცხადებს, რომ ადამიანები, რომლებიც მის წამებაში მონაწილეობდნენ, კვლავაც რჩებიან თანამდებობებზე. მან 21 ოქტომბერს შეიტანა ოფიციალური განცხადება პროკურატურაში. ამ თემაზე საუბარს ახლა ეკა ქევანიშვილი გააგრძელებს.
ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებულმა პოლიტოლოგმა ვახტანგ მაისაიამ საჯარო სრულების დაწესებულება პოლიტპატიმრის სტატუსით 2013 წლის 13 სექტემბერს დატოვა, თუმცა ციხეში მისი წამების ფაქტები დღემდე არ არის გამოძიებული. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი აცხადებს, რომ მათი ორგანიზაცია ამ საქმის განვითარებას ფეხდაფეხ მიყვება და პროკურატურას კონკრეტულ რეაგირებას მოსთხოვს. ცენტრში ფიქრობენ, რომ ვახტანგ მაისაიას საქმე უნდა გახდეს საზოგადოებისათვის ნაკლებად ცნობილი დაზარალებული მოქალაქეების საქმეების გამოძიების ერთგვარი ბიძგი.
ბატონი ვახტანგი პროკურატურამ თავის ინიციატივით ადრე დაკითხა და ბატონი ვახტანგის გარდა ასევე სხვა წამების ხვეპლებიც დაიკითხა, როგორც პროკურატურაში აცხადებენ 3000-მდე ადამიანი, თუმცა თლიანად ეს პროცედურა ერთ პირველ ეტაპზე შეჩერდა, დაკითხვის ეტაპზე, და რეალურად სახელმწიფო ვერ ასრულებს ვალდებულებას, რომ დროულად იქნეს გამოძიებული წამების ფაქტები და დაისაჯონ დამნაშავეებს.
თავად ვახტანგ მაისაიასათვის არამხოლოდ მისი კონკრეტული საქმე, არამედ ეგრეთ წოდებული ჯაშუშების, კილაძის, კიღურაძის, ფოტოგრაფების, ენვერის საქმეები საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებასთან არის კავშირში.
მარტო ჩემ საქმეში ფიგურირებს სამი ქვეყნის ინტერესი და ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის უშუალო ინტერესი. ჩემი თანამიმდევრის საკითხი მინდა რომ კიდე გამოვყვეს ხალხი, ბატონი ირაკლი ბატკუაშვილის ადამიანი, რომელიც იყო საქართველოს წარმომადგენელი სამხრეთ წარმომადგენელი ნატოში, ეს ადამიანი დაიჭირეს, ასე იგოთ, შემთან ერთად, ანუ ფაქტობრივად ორი ნატოს თანამშრომელი დაიჭირეს და ბატკოში მეშვეობით კიდე აპირებდნენ დაიჭიროთ მაღალი სამხრეთ წარმომადგენლები. საწავიდოდ ეს ამბავი, ანუ ფაქტობრივად მიხელ საქართველოს არმიის, ანუ როგორც აი სტალინმა გააკეთა იგივე თავიზოზე წითელი არმიის მთლიანი რეპრესიები, ისენაირად ახორციელებდა მიხელ საქაშვილი აი ამის ასეთნაირად რეპრესიებს განხორციელებდა უკვე არმიის მასშტაბის დონეზე.
ვახტანგ მაისაია დამნაშავეობის დასჯას მოითხოვს და მიმართავს შინაგან საქმეთა მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მოეხსნას მის კონკრეტულ საქმეს გრიფის აიდუმლო. აღსანიშნავია, რომ პროკურატურაში ამ ეტაპზე 200,000 საქმის გამოძიება მიმდინარეობს. როგორც უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ხათუნა პაიჭაძე გვეუბნება, მხოლოდ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე გასული წლის 1 ოქტომბრიდან 51 ადამიანია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული. რაც შეეხება კონკრეტულად ვახტანგ მაისაიას საქმეს და მის საჩივარს, ხათუნა პაიჭაძის ინფორმაცია მის საქმეს თბილისის პროკურატურა იხილავს და გამოძიების დასრულებისთანავე გამოძიების შედეგი საზოგადოებისათვის ცნობილი გახდება, თუმცა მისივე თქმით რთულია იმის თქმა, თუ როდის დასრულდება გამოძიება. თუ პროკურატურისგან ამ საქმეს ადეკვატური რეაგირება არ მოჰყვა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი საქმეს სტრასბურგში წაიღებს და უკვე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაავალდებულებს საქართველოს პროკურატურას საქმის გამოძიებას და დამნაშავეების დასჯას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დარჩენილია ორი დღე და შესაბამისად ცენტრალური საარჩევნო კომისია პოლიტიკურ აქტორებთან ერთად განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს, ასეა ჩვენთვისაც. დღეს ჩვენი სტუმარია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ეკა აზარაშვილი. მზადაა თუ არა ცენტრალური საარჩევნო კომისია არჩევნებისთვის და რა მთავარი გამოწვევების წინაშე დგას ის? ამ შეკითხვით დაიწყო ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა საუბარი ეკა აზარაშვილთან.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ნამდვილად მზად არის 27 ოქტომბრის ამ პრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად. რაც შეეხება ტექნიკურ და ორგანიზაციულ საკითხებს, ეს ყველაფერი არის მოგვარებული. დღეს სრულდება ბიულეტინების ბეჭდვა და საარჩევნო ბიულეტინები დანარჩენ მასალასთან ერთად მიეწოდება საარჩევნო ოლქებს, საიდანაც მოხდება უკვე ამ მასალების განაწილება საარჩევნო უბნების მიხედვით. ამ მომრჩელთა საერთო რაოდენობა, რომელიც ჩვენ გამოვაცხადეთ, შეადგენს 3,527,700. ასე რომ 4-თვიანი საარჩევნო სამზადისის ფარგლებში ვიზრუნეთ იმაზე, რომ თითოეულ ამომრჩეველს ჰქონდეს თავისუფალი და თანაბარი გარემო თავისი არჩევანის გასაკეთებლად.
ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა, როგორც თქვენ ბრძანეთ, არის ბოლო მონაცემებით შეადგენს 3,527,700. ეს თითქმის 100,000-ით ნაკლებია რამდენადაც ვიცით, ვიდრე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს. Ну, სიაცხადეა ცოცხალი ორგანიზმია და ის იცვლება, მაგრამ მეორეს მხრივ სია ტრადიციულად წარმოადგენს პოლიტიკური სპეკულაციის საგანსაც წლების განმავლობაში. თუ შეიძლება მოკლედ რომ განგვიმარტოთ, რამდენად ზუსტია ცესკოს შეფასებით ეს სია?
იქიდან გამომდინარე, რომ ამომრჩელთა საერთო რაოდენობა გამოვაქვეყნეთ, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს სია არის ზუსტი და შეესაბამება იმ სტანდარტებს, რის მიხედვითაც უნდა გამოქვეყნდეს და შემდგომში დაიბეჭდოს ამომრჩელთა სია, რის მიხედვითაც არჩევანს აკეთებენ ამომრჩევლები. რაც შეეხება განსხვავებას, ერთი ფაქტორი არის გასათვალისწინებელი, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების საერთო რაოდენობა მართალია მეტი იყო, დაახლოებით 71,000-ით, თუმცა არნიშნავს, რომ წელს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა არის შემცირებული, იმიტომ რომ რეგისტრაციიდან მოხსნილი ამომრჩევლები, რომლებიც ერთი წლის წინ შედიოდნენ ამომრჩეველთა სიაში, ისინი აღარ არიან გათვალისწინებულები საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. 98,000 იყო, თუ გახსოვთ თქვენ, რეგისტრაციიდან მოხსნილი ამომრჩევლების რაოდენობა, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ არათუ კლება, არამედ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის დაახლოებით 20,000-ით ზრდა გვაქვს, თუ 98,000 გამოვაკლებთ სწორედ იმ სხვაობას, დაახლოებით 71,000 ადამიანს.
აქვე შევეხოთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საკითხსაც. რამდენი დამკვირვებელი ჩამოდის არჩევნებზე, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ასევე საინტერესოა რამდენია ადგილობრივი დამკვირვებელი?
ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომართვის ვადა რეგისტრაციაზე ამოწურულია. 60 ადგილობრივი და 65 საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია რეგისტრირებული, 120 და უკვე მედია ორგანიზაციების რაოდენობა, თუმცა დღეს ბოლო ვადა არის მედია ორგანიზაციებისთვის, რომ მოგმართონ აკრედიტაციისთვის, ამიტომ ვფიქრობ, რომ დღის ბოლოსთვის ეს რაოდენობა კიდევ უფრო გაზრდილი იქნება. დამკვირვებლებს, როგორც ადგილობრივს, ასევე საერთაშორისოს, ასევე მედია ორგანიზაციებს შეუქმნით ყველანაირ პირობას იმისთვის, რომ გქონდეთ მაქსიმალური წვდომა საარჩევნო პროცესებზე.
დამკვირვებლების თემა რომ განვავრცოთ, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მანდატი დაარეგისტრირა რუსეთის დუმის დეპუტატი ოკუპაციის შესახებ საქართველოს კანონის დამხმარე ვასილი ხაჩოვი. საქართველოს საზღვრის გადმოკვეთის შემთხვევაში აქვე განმარტავ, თუ შეიძლება მას დაპატიმრება ემუქრება. საქართველოს კი ორწლიანი სანქცია ევროსაბჭოსგან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორი წლის განმავლობაში ევროსაბჭო საქართველოსი ოფიციალურ ღონისძიებებს აღარ გამართავს. მიუხედავად იმისა, რომ ვითარება ჩიხურია, საქართველოს ხელისუფლების თანახმად ლიხაჩოვი საქართველოში ნებისმიერი მანდატით არასასურველი სტუმარია და მას ქვეყანას შემოსვლის შემთხვევაში დააკავებენ. ამ განცხადებების მიუხედავად ცესკო მას დამკვირვებლის აკრედიტაცია მაინც დაუმზადა, რა არგუმენტით?
ჩვენ საერთაშორისო ასევე ადგილობრივ დამკვირვებლებსაც ვარეგისტრირებთ საარჩევნო კანონმდებლობის საფუძველზე. ეს ნიშნავს, რომ ის მოთხოვნები, რომელიც კანონით არის გაწერილი, თუ კი წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შეესაბამება ამ მოთხოვნებს, ჩვენ არ გვაქვს უარესხმის საფუძველი. საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შემთხვევაში იქ არის გარკვეული პუნქტები, გარკვეული ჩამონათვალი იმ მოთხოვნებისა, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიცვას და იცავდეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომ მოხდეს მისი დარეგისტრირება როგორც საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციის. რაც შეეხება ინდივიდუალურ დამკვირვებლებს, ჩვენ რა თქმა უნდა წინასწარ არ ვიცით, რომელი ორგანიზაცია, მათ შორის ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელ დამკვირვებლებს მაყურებელს ჩასვავს თავის სიაში და როგორ გამოგვიგზავნის ამ სიას. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, წინასწარ ამაზე ჩვენ ინფორმაცია არ ქონდა. ეს ცოტა პოლიტიკური თემაც არის და არ არის მხოლოდ დაუშვათ ტექნიკურ ჭრილში განხილული, ამიტომ ჩვენ რა ბერკეტებიც გვაქვს, სამართლებრივ ბერკეტებს გულისხმობ და რა საკანონმდებლო ჩარჩოც გვაქვს, ჩვენი უფლებამოსილების ფარგლებში ვაკეთებთ იმას, რაც კანონით არის გაწერილი. თუ რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურას აქვს პრეტენზიები ამ კონკრეტულ პიროვნებებთან დაკავშირებით, რომელიც სადამკვირვებლო მისიაში არიან წარმოდგენილი, მათ რა თქმა უნდა შეუძლიათ რომ თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში გაატარონ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებები და სამართლებრივ ზომებს მიმართონ. და ერთი რამ მინდა კიდევ დავაფიქსირო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დავარეგისტრირეთ ეს პიროვნებები და გავეცით მათზე შესაბამისი მოწმობა, რომლის მიხედვითაც უფლება აქვთ რომ ნებისმიერი დონის საარჩევნო კომისიაში დააკვირდნენ საარჩევნო პროცესს, ჩვენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას ასევე გამოვიჩინეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი კეთილი ნება და მივწერეთ წერილი, სადაც დავაფიქსირეთ, რომ ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს ამ პიროვნებების შესახებ.
თქვენ რალობიჩი საუბრობთ, ანუ მხოლოდ ლიხაჩოვზე არ არის საუბარი?
ლიხაჩოვზე და კალაშნიკოვზე არის საუბარი, ესეთი ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ. ორივე პიროვნება არის რეგისტრირებული საერთაშორისო დამკვირვებლის სტატუსით.
ქალბატონო ეკა, 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე წელს აგრძნობლად და შემცირებული სპეცუბნების რაოდენობა. დღეს წლიური ანგარიშის წარდგენისას ამას ხაზი კიდევ ერთხელ გაუსვა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, კერძოდ მან განმარტა, რომ სისტემა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემა იგულისხმება დეპოლიტიზირებულია და სამართალდამცავები ხმის მიცემას საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით შეძლებენ, რაც მისი შეფასებით იმის გარანტი იქნება, რომ მათი საარჩევნო ნებაზე უკვე გავლენას ვერავინ მოახდენს და პოლიტიკური ძალდატანებაც გამოირიცხება. სპეცუბნების რაოდენობა შეამცირა თავდაცვის სამინისტრომაც, რამდენითაა თუ შეიძლება ესეც რომ აღნიშნოთ მთლიანად, რამდენით არის შემცირებული სპეცუბნების რაოდენობა და რამდენი დარჩა?
ზოგადად სპეცუბნები იქმნება საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ, თუმცა ამის საფუძველი აუცილებლად უნდა იყოს შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ამ მრჩეველთა რაოდენობის შესახებ. 34 სპეცუბანი შეიქმნა წელს, რაც არის დაახლოებით ნახევარი, იმიტომ რომ 71 სპეცუბანი იყო შექმნილი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის და აქ მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე არსებული სპეცუბნები არ არის, რა თქმა უნდა, აქ არის სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტი, აქ არის თავდაცვის სამინისტროს თან, ანუ საქვეუწყებო დაწესებულებების მიერ მოწოდებული ინფორმაციაც და შესაბამისად ჩვენი ჯარისკაცები აძლევენ თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე შექმნილ სპეცუბნებზე. არის ასევე ფსიქიატრიული საავადმყოფო, არის ასევე მიურსაფართა თავშესაფარი, ასე რომ მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, რა თქმა უნდა, არ იქმნება სპეცუბნები.
განმარტავს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერი ეკა ასარაშვილი. როგორც მოისმინეთ, მან ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილთან საუბარში აღნიშნა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია მზადა 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სამოქალაქო სექტორის ის ნაწილი, რომელიც ხულდონ ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგია, მასშტაბური საპროტესტო გამოსვლებისთვის ემსადება. გარემოს სამცველი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება იგნორირებას უწევს საზოგადოების კრიტიკულ აზრს, გაურბის პროექტის საჯარო განხილვას და კანონის დარღვევით ლობირებს მშენებლობის დაწყებას. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
24 ოქტომბერს გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ინიციატივით ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამართულ შეხვედრაზე მიწვევის მიუხედავად კვლავ არ მივიდნენ ენერგეტიკის, ინფრასტრუქტურისა და გარემოს დაცვის სამინისტროების წარმომადგენლები. შესაბამისად, სამოქალაქო სექტორის ის ნაწილი, რომელიც 50-მდე ორგანიზაციას აერთიანებს, მიიჩნევს, რომ მთავრობასთან კონსტრუქციული დიალოგის რესურსი ბოლომდე ამოიწურა. საინჟინრო მეცნიერებათა აკადემიკოსი ევგენი ევგენი უშვერიძე დარწმუნებულია, რომ თავრობასთან ჰუდონ ჰესის პროექტის ავკარგზე მსჯელობას აზრი აღარ აქვს.
განა უნდა ვილაპარაკოთ ჰუდონ ჰესის აშენებაზე და იმაზე. უნდა გავთქვათ, რომ ჰუდონ ჰესი არ აშენდება და დამთავრდა.
ამ განცხადების ტონსა და შინაარს სრულად იზიარებენ გარემოს დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის წევრი ეკოლოგი ლაშა ჩხარტიშვილი მიიჩნევს, რომ დაუშვებელია ნებისმიერი ტერიტორიის დატბორვა ელექტროენერგიის ექსპორტის მიზნით.
ნორმალური იქნებოდა დავიჯერო, რომ ბიმეს აღექვა ჩვეულებრივ ამბად ცხეთის კაშხლად გადაქცევა, რაც სრულიად რეალურია ტექნიკური თვალსაზრისით, უნდა გითხრათ, ხო? განსხვავებული ცხეთასა და ზემოსვანეთის ძეგლებს შორის არაფერია, თუ არა ისა, რომ ცხეთას ქონდა დედაქალაქის სტატუსი.
ზემოსვანეთსკი საფრთხეს უქმნის ენგურჰესის აშენების შედეგად ისედაც მომატებული ტენიანობის კიდევ უფრო მეტად გაზრდა, რასაც როგორც სვანეთის მკვიდრი კობა ჩოპლიანი ამბობს, საკუთარ თავზე გრძნობს ადგილზე მცხოვრები ხალხი.
ჭარბი ნალექებით, ძვავებით, ვარცხლებით, მეწყრებით და ამავდროულად და ანუ ეს იგრძნობა ყოველი მოსახლისგან იქ ვისაც კი გაესაუბრებით. იმის თქმა მინდა, რომ თუ კი ვთქვათ ხაიშის თემით, ათანხმდა დანარჩენი მესტის რაიონის დანარჩენი მოსახლეობა იმამისი კატეგორიული წინააღმდეგი.
სვანეთის მოსახლეობისა და გარემოს დამცველი ორგანიზაციების უკიდურესი გაღიზიანება გამოიწვია ენერგეტიკის მინისტრის კახი კალაძის იმ განცხადებამ, რომლის მიხედვითაც არსებობს ეჭვი, რომ ჰუდონ ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა უკან უცხო ქვეყნის ინტერესები დგას.
არ გამოურიცხავ ამ პროექტის არ განხორციელებას სხვა ქვეყნის ინტერესებით, ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ინტერესებით ახლეს და ნელ-ნელა ბევრი საინტერესო თემები იკვეთება.
თუმცა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გადაწყვეტილებას ჰესის მშენებლობის დაწყების შესახებ ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო იღებს. 24 ოქტომბერს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გამართულ შეხვედრაზე სამინისტროს სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი დავით გიგინეიშვილი წარმოადგენდა.
მე მოხრევა რო პრომეტეთ რომ მაგიდაზე თომეს რა თქმა უნდა არგუმენტირებულად დასაბუთებულად რაღაცნაირად ეს წარუდგინო. მე არ ვიცი. იმის თქმა მინდა რომ ამის აშენება ჯერ გადაწყვეტილი არ არის 100%.
თუმცა პასუხად მესამე სექტორში მიიჩნევენ, რომ თავრობას ჰუდონ ჰესის აშენება გადაწყვეტილი აქვს. ემუქრება თუ არა სვანეთს ჰუდონ ჰესის აშენებით საფრთხე? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ თბილისელებს მიმართა.
თბილისელებს გადასული ალტერნატიულზე, ქარიო, ეს დალოცვილი მზეო, რა ვიცი, 1000 და რაღაცნაირად ჰუდონ ჰესია, კაი რა.
მე გააჩნია როგორ იქნება, თუ თქვა კომისიამ დადო ისეთი საბუთები, რომელიც თქვა ეკოლოგიას ძალიან არავნებს, აქ შეკრულში
შეიძლება ეკონომიკის თვალსაზრისით საჭიროა, მაგრამ აი რის ხარჯზე მოხდება ეს ყველაფერი, უნდა გაითვალისწინონ, რომ მერე მთელი ცხოვრება შთამომავლობას არ დარჩე საწყევარად, თვის სახელი არ დაუტოვონ საწყევარად შთამომავლობას.
სწორედ იმისათვის, რომ შთამომავლობის საწყევლად არ გაუხდეს საქმე, 50-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციისაგან შემდგარი საინიციატივო ჯგუფი მოუწოდებს მთავრობას აქტიური დიალოგი აწარმოოს როგორც ზემოსვანეთის მოსახლეობასთან, ასევე არასამთავრობო სექტორთან, ეკოლოგებთან და პროფესიონალ ენერგეტიკოსებთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი ლიდერი მირონ ფირცხელანი ამბობს, გარდაუვალი იქნება დაპირისპირება მთავრობასა და საზოგადოებას შორის.
ჩვენ ვაპირებთ აქციების გამართვას, სვანეთში ჩასვლას, იქ მთელი მოსახლეობა გველოდება და იმათთან ერთად დიდი ღონისძიებების ჩატარებას. ჩვენ ხელი უნდა შეუშალოთ კატასტროფულად მოქმედი ეგრეთ წოდებული მაღლივი კაშხლების მშენებლობას, რომელიც იწვევს მოსახლეობის, ფლორის, ფაუნის და ეკოლოგიის განადგურებას.
მირონ პირცხელანის თქმით, საინიციატივო ჯგუფი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას დაიცვას საქართველოს კონსტიტუცია და საერთაშორისო კანონმდებლობა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სმენელის ყურადღებას ახლა უცხოეთს მიმოფრობთ. ბერლინში შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ემერსონი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამოიძახეს და პროტესტი გამოუცხადეს ინფორმაციის გამო, რომ შეერთებული შტატების სპეცსამსახურები გერმანიის კანცლერს უთვალთვალებდნენ. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაცას.
ეს თვალთვალი გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის სატელეფონო საუბრების მოსმენას გულისხმობს. ხუთშაბათს მოგვიანებით დაგეგმილი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის შეხვედრა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ გიდო ვესტერველესთან. ეს ბრალდება ჩრდილს აყენებს ევროკავშირის სამიტს, რომელიც დღეს 17 საათისთვის უნდა გახსნილიყო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ ეს საკითხი სამიტის დღის წესრიგში უნდა შეიტანონ. ოთხშაბათს მერკელი ტელეფონით ესაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას და დაიჩივლა მასთან, რომ უშიშროების სამსახური მის სატელეფონო საუბარს უსმენდა. თეატრის ახლის წარმომადგენელმა ჯეიკ არნიმ ჟურნალისტებს ასეთი განმარტება მისცა.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სატელეფონო საუბარი გამართეს იმ ბრალდების გამო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო უშიშროების უცხება გერმანიის კანცლერის საკომუნიკაციო საშუალებებს უთვალთვალებდა. პრეზიდენტმა დაარწმუნა კანცლერი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ უთვალთვალებს კანცლერის კომუნიკაციებს და არც მომავალში გააკეთებს ამას. შეერთებული შტატები მნიშვნელოვნად აფასებს გერმანიასთან ახლო თანამშრომლობას.
თქვა კარნიმ, თუმცა ჩანს, რომ ცხადი უარყოფა იმისა, რომ ადრე არ უსმენდნენ გერმანიის კანცლერის სატელეფონო საუბრებს, არ მომხდარა. გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლის შტეფენ ზაიბერტის თანახმად, მერკელმა ობამას უთხრა, რომ ასეთი პრაქტიკა, თუ ის სიმართლეა, ნდობის სერიოზულ დაკარგვას გამოიწვევსო. კვლავ კარნის მოუსმინეთ.
ორივე ლიდერი შეთანხმდა, რომ უნდა გააქტიურდეს ორი ქვეყნის დაზვერვის სამსახურებს შორის თანამშრომლობა იმ მიზნით, რომ მხარდაჭერა ჰქონდეს ამ ქვეყნების, ასევე ჩვენი პარტნიორების უსაფრთხოებას, ასევე ჩვენი მოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას.
გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა თომას დე მეზიერმა გერმანიის საზოგადოებრივ მაუწყებელს პირველ არხს ARD-ს განუცხადა, რომ თუ ინფორმაცია მოსმენის შესახებ დადასტურდა, ეს მართლაც ცუდი იქნება. დე მეზიერის თქმით, ამერიკელები არიან და რჩებიან ჩვენს საუკეთესო მეგობრებად, მაგრამ მოსმენა სრულიად არ არის სწორი. ევროპის ეკონომიკური თვალსაზრისით უდიდესი ქვეყანა გერმანია ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მოკავშირეა, სადაც დღემდე არიან განთავსებული შეერთებული შტატების ჯარები ათასობით სამხედრო. ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო უწყება მისი თანამშრომლის, ყოფილი კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენის მიერ გამოქვეყნებული მასალის თანახმად უთვალთვალებდა გერმანიასთან ერთად საფრანგეთის, ასევე ბრაზილიის და სხვა ქვეყნების კომუნიკაციებს. დღესვე საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ევროკავშირის სამიტის კულუარებში შეხვდებიან ერთმანეთს.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა დაძაბულობაზე დასავლელ მოკავშირეებს შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ახლ სპორტზე, ფეხბურთზე საუბრით ვაგრძელებთ და თქვენს ყურადღებას მიუნხენს მივაფრობთ. გუშინ გაიმართა ჩემპიონთა ლიგის მორიგი მატჩი, რომელშიც როგორც მოსალოდნელი იყო გამარჯვება არ გაჭირვებია მსოფლიოში ერთ-ერთ წამყვან საფეხბურთო კლუბს, მიუნხენის ბაიერნს. მან 5-0 დაამარცხა ზენის ვიქტორია. მატჩზე მიწვეულ ჟურნალისტებს შორის იყო ჩვენი რედაქციის დირექტორი დავით გაგაბაძე. მას დაურეკე და უწინარეს ხოლისავ კითხე, რა იყო მისი და სხვა ჟურნალისტების მიუნხენში საფეხბურთო კლუბ ბაიერნის მიერ მიწვევის მიზეზი.
უკვე მესამე წელია ფეხბურთის მოყვარულმა იციან, რომ ჟურნალისტები ვირჩევთ ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელს. თითო ჟურნალისტი 53 ქვეყნიდან, უეფას წევრი 53 ქვეყნიდან და წელს მონაკოში, ალბათ ყველას ახსოვს, რომ ყველაზე მეტი ხმა მოაგროვა ფრანკ რიბერიმ, ფრანგმა ფეხბურთელმა, მიუნხენის ბაიერნის მოთამაშემ. ესე იყო წესით ჩაფიქრებული, რომ ამ არჩევნების შემდეგ მონაკოშივე უნდა გამართულიყო ვრცელი პრესკონფერენცია უშუალოდ ჩვენთვის, ესე იგი მათთვის, ვინც მონაწილეობდა ამ კენჭის ხრაში. მაგრამ იმის გამო, რომ მეორე დღეს რიბერის მნიშვნელოვანი თამაში ჰქონდა პრაღაში, სუპერთასის თამაში, მხოლოდ მაქსიმუმ 15 წუთი გაჩერდა ჩვენთან და მე ასე ვთქვათ, ყველანი რაღაც გულნაკლული დავრჩით, წავიდა და გვემშვიდობა, თვითფრინავზე აგვიანდებოდა და ესე მოულოდნელი საჩუქარი გაგვიკეთა მიუნხენის ბაიერნმა. მოგვიწვია ეს 53 კაცი მიუნხენში ჩემპიონთა ლიგის თამაშზე, რომელიც გუშინ გაიმართა ვიქტორია პუზენს 5-0 მოუგო ბაიერნმა. და აი დღეს, თამაშის მეორე დღეს, დაგვპატიჟა თავის ბაზაზე კლუბმა დავესწარით ვარჯიშს, ნახეთ როგორ მუშაობს პეპ გვარდიოლა, ეს ახალი მწვრთნელი მიუნხენის ბაიერნის. მე შევხვდით 1 საათი ველაპარაკეთ კარლ-ჰაინც რუმენიგეს, წარსულში ძალიან გამოჩენილ ფეხბურთელს და ამჟამად ბაიერნის პრეზიდენტს. მე დაახლოებით 1 საათს ველაპარაკეთ რიბერის და
დათო. ალბათ რიბერი ძალიან კარგ ხასიათზე იყო, რა ხან გუშინ 2 გოლი გაიტანა ხო მიუნხენში.
რა თქმა უნდა, კარგ გუნებაზე იყო, კი. საერთოდ ძალიან სიმპათიური ადამიანის თავის ლევას ტოვებს ამ ორი შეხვედრიდანაც ჩვენ ბოლო ხანს ჰქონდა ძალიან თავმდაბალი თავაზიანი.
რა ენაზე გელაპარაკებოდათ?
მაშინ მონაკოში გერმანულად სადა ლაპარაკობდა და ამჯერად რა კი უფრო ხანგრძლივი ინტერვიუ იყო და უფრო სიღრმისეულ კითხვებს უსვამდით, თავი გთხოვა რომ თარჯიმნით ვილაპარაკებო ფრანგულად.
და რა იყო ეს სიღრმისეული შეკითხვები და რა საგურველია მათზე პასუხი?
ყველაფერი. ყველაფერი კარიერაზე რა როგორ პოულობს მოტივაციას, ესე იგი ყველა საინტერესოს ბუნებრივია რა ბაიერნმა შარშა ყველაფერი მოიგო 2012-2013 წლის სეზონში და უშუალოდ რიბერიმ კიდე ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელის წოდებაც მოიგო. ესე იგი ნუ ამაზე მეტი რა უნდა ისურვოს კაცმა და მეორე დღეს აი პრაღაში წავიდა და ფრინვალე მატჩი ჩაატარა ჩელსის წინააღმდეგ, სუპერთასიც მოიგეს და მოკლედ როგორ ახერხებს იმას, რომ მოედანზე გამოდის და ისე მოტივირებული რა რისი მოგება უნდა კიდე. ნუ რიბერიცკა მე ესეთი ხასიათი მაქვს, მე ყოველ დღე, ყოველი ახალი დღე ჩემთვის ახალი მოტივაცია არისო და ნუ მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული არა აქვს რიბერის და რა თქმა უნდა ეს ოცნებაც რჩება, მაგრამ ძალიან ეჭვება, მე მგონია რომ საფრანგეთის ნაკრებს ოჩოში ბრაზილიაში შანსი არ აქვს არავითარ და რიბერი უკვე 30 წლის არის და შემდეგ 5 წელიწადში რა იქნება გაცმა არ იცის.
იმის შემდეგ ახსენე, ესე იგი მიუნხენის თამაშზე დასწრება წუთნისთვის თვალისდევნება, რომელსაც გვარდიოლა ხელმძღვანელობდა, ან რუმენიგესთან შეხვედრა, დარწმუნებული ვარ, რომ სპორტის მოყვარულებს ძალიან ბევრი შეკითხვა გაუჩნდათ. მე შევეცდები 1-2 დაგის, აი რუმენიგე მაგალითად რაზე გაამახვილა ყურადღება, ალბათ საინტერესოა იმ მხრივ, რომ ბავარიამ ასეთი წარმატებების მიუხედავად გამოიცვალა მთავარი მწვრთნელი.
სხვადასხვაის მე ვკითხე რუმენიგეს, რას ნიშნავს თქვენთვის როგორც ადამიანისთვის მეთქი ის, რომ კაცი, რომელმაც მოიგო ყველაფერი თქვენ გუნდთან ერთად, გულისხმობდი იუ ფაინკეს, ესე გვარდიოლას წინამორბედს, ეს კაცი თქვენ გაუშვით. ნუ ამაზე მიპასუხა, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თვითონ ჰაინკესის თავიდანვე ჩართული იყო, შედეგზე არ იყო დამოკიდებული, მოკლედ რომ ვთქვა, შედეგზე არ იყო დამოკიდებული, მოიგებდა თუ წააგებდა, ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რომ ამ სეზონის მერე მოდის ახალი მწვრთნელი ჩვენთანო. და თუ ეჭვგებარებათ იმაში, რომ ჩვენ კარგად დავცილდით ერთმანეთსო, მე რამდენიმე კვირის წინ არის ტელეფონით ველაპარაკიო ჰაინკესსა და ჰაინკესმა მითხრა, რომ ახლა კიდევ უკეთ ხვდები, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო თქვენი მხრიდანაცო და ჩემი მხრიდანაცო და გვარდიოლას მხრიდანაცო. და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, დასური იყო იმისაო, რომ მართლაც სწორად მოვიქეცითო და მე პირადათო ვისურვებდი ესე წასვლას აქტიური სპორტიდან, როგორც წავიდა იუ ჰაინკესიო, ესე იგი მწვერვალზე თავისი კარიერისო.
და აი როგორ მუშაობს გვარდიოლა და რა არის განსხვავება ჰაინკესთან? იყო ამაზე ლაპარაკი?
რა თქმა უნდა, იყო და ჩემმა ესმა კოლეგამ კითხა, თქვენზე ამბობენო, რომ თქვენ გინდათ გვარდიოლას ბეჭედი დაასვათო ბაიერნსო და ბაიერნმა ისე თამაში დაიწყო, როგორც ბარსელონა თამაშობდაო და ნუ კატეგორიულად იუარა ეს გვარდიოლამ, თქვა რომ მე არავის არ შემთხვევაში არ ვცდილობ, რომ ისე ვათამაშო ბაიერნი, როგორც ბარსელონა თამაშობდაო, ბაიერნი ბაიერნია და ბაიერნი თამაშობს ისე, როგორც მას შეეფერებაო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვხედავთ რაღაც ანალოგიებს, უდაოდ რაღაც გავსევები არის და ეს გასაგებია, როცა ასეთი დიდი მწვრთნელი ხელმძღვანელობს გუნდს, მაგრამ თვითონ ყოველ შემთხვევაში ძალიან შორს დაიჭირა ეს. რა თქმა უნდა, მე ისეთ ადგილას მოვედიო, სადაც ჩემგან ელიან გამარჯვებასო, მაგრამ იმასაც ხვდები, რომ ისეთ დროს მოვედიო, როცა შეუძლებელია ამაზე უფრო მეტი გააკეთო, ხო? მხოლოდ ქვევით შეიძლება ეხა წამოვიდეთ, იმიტომ რომ ნუ იმაზე მეც ხოლმე მოიგეთ, რაც შარშან მოიგესო, არა? და მაქსიმუმ იმდენივე მოიგოთო. და უფრო მოსალოდნელია, რომ იმდენსაც ვერ მოიგებსო. ამიტომ მე ყველა შემთხვევაში გარკვეულწილად წაგებული ვიქნები იმასთან შედარებით, ვინც ჩემამდე იმუშავაო, მაგრამ ნუ ესეა, და ვიცოდი მე სად მოვდიოდიო და წელს თუ არა, გაიცათ მაინც შეცდები, რომ ის გავიმეორო, რაც ჰაინკესმა გააკეთა.
ესე იგი პეპ გვარდიოლა საფრთხეებს ხედავს, მაგრამ სანამ გუნდი იგებს, ყველაფერი რიგზეა და აღიარებაც აქვს.
თანაც არ ამარტო იგებს, არამედ მართლა კარგ ფეხბურთს თამაშობს, უდაოდ.
ამბობს დავით კაკაბაძე, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დირექტორი, რომელსაც მიუნხენში დაურეკეთ. რუსეთში ოფიციალურად ჰეროინის 1,000,000 მომხმარებელია. ჰეროინს ახლავს ალკოჰოლიზმის პრობლემაც. ფედერაციის მასშტაბით საშუალო სიკვდილიანობა 1000 კაცზე ამ საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე 15-ს უდრიდა. დაბალია შობადობაც. დემოგრაფიულ პრობლემას მთავრობამ დაუპირისპირა სახელმწიფო პროგრამა. მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის ხოლგროული პროგრამა უხილავი ფარდა.
მაქსიმ მალიშევი ხქვია კაც, რომელმაც ჰეროინს თავი მიანება და ჩაება არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობაში, რომელიც ნარკომანებისთვის დახმარებით არის დაკავებული. მალიშევის აზრით, ზღვაში წვეთია, რასაც ის აკეთებს მეგობრებთან ერთად, მაგრამ მაინც ფიქრობს, რომ მუშაობა ღირს.
ჩვენ ასე ვთვლით, რომ რასაც ვაკეთებთ, უნდა გავაგრძელოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტანი ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნაძირლულ ნარკოპოლიტიკას რადიკალურად ვერ შევწვით. მაინც უნდა გავაკეთოთ ეს.
მალიშევმა, რომლის საქმიანობაზე კიდევ გიამბობთ, როგორც გითხარით, მოახერხა წამლის კეთებისთვის თავი მიენებებინა. 27 წლისაა ასევე მოსკოველი იგორი, რომელიც გვარს არ გვიმხელს. მისი გაყინული მზერა, გამხდარი ფიგურა და ჩაცვენილი კბილები ამხელს, რომ ნარკომანია. კარგად იცის, რა შეუძლია ჰეროინს. თუმცა იგორს ვერ წარმოუდგენია, როგორ შეიძლება თვითონ მიანებოს თავი ნარკოტიკს. თინეიჯერი იყო, როცა წამალს მიიჩვია. დედა რომ მოუკვდა, 12 წლისა იყო და ქუჩაში დარჩა. ქუჩამ სმა ასწავლა. დღეში 2 ბოთლ არაყს სვამდა და წამალსაც აყოლებდა.
და каждый, который начинает дание, да
я ვინც იწებს სამლის გაკეთებას თავიდან ასე ამბობს, მოვერევი, ვიცი ჩემი ამბავი, ვიცი რა? მეც ასე ვარ, 2001 წლიდან ვცდილობ და ახლა 2013-ია. 12 წელიწადია ვეუბნები ჩემ თავს, მოვერევი, ვიცი ჩემი ამბავი მეთქი.
ამ ვერ მორევის პერიოდში იგორმა ისწავლა ქურდობა, მოხვდა ციხეში, სამი წელი იჭდა. დაკარგა მეგობრები, კანის დაავადება სჭირს. არ მალავს, რომ თავს უძლურად გრძნობს დაწვეს ქალთან. იგორი გულწრფელია, მხიარულიც კი, მაგრამ როცა იმას იხსენებს, როგორ მოხვდა ამ ვითარებაში, ენა ებმება, სიტყვებს ვეღარ პოულობს.
ვიცი როგორი ტიპი ვარ? სოციალური, რომელსაც შრომა უყვარს, მაგრამ მქონდა ეს მძიმე პერიოდი ცხოვრებაში, როცა რაღაცას გაუგებარს ვეძებდი, გადარჩენას, შვებას ვეძებდი. ვერც კი გიხსნი რას? ხოდა აი ამოვყავი აქ თავი ამ საზიზღრობაში, ჩავარდი ამ ჭაობში.
იგორი, ასე ვთქვათ, მარტო არ არის. რუსეთის ნარკომანიასთან მებრძოლი სამსახურის თანახმად ამ ქვეყანაში ჰეროინის 1,000,000 რეგისტრირებული მომხმარებელია. დამოუკიდებელ მეთვალყურეთა მონაცემებით ეს რიცხვი ორჯერ დიდია. წელიწადში ამ ქვეყანაში 100,000 ნარკომანი კვდება წამალთან დაკავშირებული სხვადასხვა მიზეზით. რუსეთში ჩვეულებრივი ამბავია ერთი ნემსის მოხმარება რამდენიმე პირის მიერ. ეს იწვევს იქ HIV-ის ეპიდემიას. ჰეროინის მოხმარების ზრდა და საერთოდ ამ ნარკოტიკის რუსეთში დიდი რაოდენობით შეტანა უდიდესი მწარმოებელი ქვეყნიდან ავღანეთიდან კრემლმა ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის მუქარად შეაფასა და ავღანეთში ნატოს სამხედროები დაადანაშაულა, რომ ისინი განაგებენ ჰეროინის წარმოებას. რუსეთის ყოფილმა მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა გენადი ონიშჩენკომ ისიც კი გამოაცხადა, რომ დასავლეთის ჯარის წასვლა ავღანეთიდან რუსეთის ფედერაციაში ნარკოტიკების შეტანას გაზრდისო. ამის მიუხედავად, მთავრობა ნაკლებად ცდილობს დაეხმაროს ნარკომანებს, იგორის მსგავს მოქალაქეებს. ამ ქვეყანაში არ არსებობს პროგრამა, რომელიც HIV-ის ვირუსის გავრცელებას შეებრძოლებოდა. რუსეთში ნარკომანებს არ აქვთ ეგრეთ წოდებული ნემსის გამოცვლის ფუფუნება. ასევე არ მოქმედებს მეტადონის პროგრამა, რომელიც ჰეროინის მოხმარებისთვის თავის დანებების ეფექტიან გზად ითვლება არაერთ ქვეყანაში. ჰეროინზე დამოკიდებული პირები ხშირად ავადდებიან ჰეპატიტით ან ტუბერკულიოზით, ან იმუნოდეფიციტური სინდრომით, მაგრამ სამკურნალო დაწესებულებებში მათ განსაკუთრებულად ცუდად ექცევიან. მაქსიმ მალიშევი, როგორც ითქვა, არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობს და ნარკომანებს დახმარებას უწევს. ფონდს, რომელშიც ის არის დაკავებული, ანდრეი რილკოვის ფონდი ჰქვია. მალიშევი ამბობს, რომ რუსეთში ნარკომანები ეშმაკის წრეში არიან მოხვედრილი.
ამასთან ისინი ვერ იღებენ საჭირო სამედიცინო დახმარებას. ამის მიზეზი ჯერ ერთი ის, რაც უკვე ვთქვი, გამეფებული ნარკოფობია. საავადმყოფოში რომ მიდიან ხოლმე ესენი, ასე უბნებიან: ჩვენ ნარკომანი ხარ, აქ საერთოდ რატომ მოხვედი? რაში გჭირდება მკურნალობა? მაინც მალე ჩაძაღლდებიან.
მალიშევის და მის მსგავს ფონდებს სახსრების ნაკლებობა აქვთ. ამასთან სახელმწიფო მათ საქმიანობას მტრულად უყურებს. ფონდი, სადაც მალიშევი მუშაობს, მეტადონის, რომელიც რუსეთში აკრძალულია, ლეგალიზებას ცდილობს. ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაც აღიარებს, რომ ეს ეფექტიანი საშუალებაა დაეხმარონ ადამიანებს ჰეროინისთვის თავის დანებებაში. ფონდს ვებსაიტი დაუხურეს შარშან მეტადონისთვის პროპაგანდის გაწევის გამო. ახლახან მალიშევი თავის მეგობრებთან ერთად მოსკოვში მარინოში, სადაც ასოციალური საზოგადოების თავშეყრის ადგილია, ნარკომანებს ეხმარებოდა. იმ დროს პოლიცია მივიდა და დაემუქრა: აქ აღარ მოხვიდეთ, თორემ დაგაპატიმრებთო. Андрей Рилковис фонди უფრო სხვა მეთოდებს მოიხმარს ვიდრე ეკატერინბურგში მოქმედი ორგანიზაცია ქალაქი ნარკომანების გარეშე, რომლის დამაარსებელი ევგენი როიზმანი ქალაქის მერა დაერჩიეს. ამ ჯგუფმა სახელი გაითქვა ერთ-ერთი მეთოდით ნარკომანების საწოლზე დაბმით და წამლის მოთხოვნილების ასე გადალახვით. მალიშევმა, როგორც ითქვა, იცის, რომ ბევრს ვერაფერს შეცვლის სახელმწიფო პოლიტიკაში, მაგრამ თავისას მაინც აკეთებს. თავის მხრივ, იგორმა იცის, რამდენად გარეკულები არიან ნარკომანები. პოლიცია მას სისტემატურად აპატიმრებს, როგორც ნარკოტიკის მუდმივ მომხმარებელს. ძალიან ნიოლია მისთვის დაბრალება და მცირე დანაშაულის აღიარების გამოძალვა. ამიტომ იგორი ძალიან შეეცადა და სამუშაო ეშოვა. მოსკოვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ფირმაში ის ავტობუსების შემკეთებლად მუშაობს.
რომ არ მუშაობდე, სიმართლე გითხრა, ციხეში ვიქნებოდი. ნარკოტიკს ფული სჭირდება. თუ არ მუშაო, ფულს ვერ იშოვი. ან უნდა იყაჩაღო, მოიპარო, ძარცვო. ანუ გაჰყვი ამ რუდეგზას, რომელიც ადრე თუ გვიან ციხეში მიგიყვანს. უფრო ხშირად კი მალევე, რადგან დიდხანს ვერავინ ძლებს.
ეს იცის იგორმა, ჰეროინზე დამოკიდებულმა პირმა, რუსეთში ჰეროინის მოხმარების პრობლემაზე ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდაში ისაუბრა ოქროპირ რუხაძემ. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლია თვალთ დილით, თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე ხმის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.